Jaký byl uplynulý rok ve světě knih a literatury? Jaká témata a rozhovory jsme vám přinesli během loňského listování Knížkami Plus? A jak bude znít úplně první soutěžní otázka nového roku 2022?
Knížky Plus.
Krásný sváteční den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jak na nový rok, tak po celý rok. V lehké pověrčivosti, která je mi vlastní, mi tedy to, že Knížky Plus připadly na 1. leden, dělá dvojnásobnou radost. Můžu se, uklidněna lidovou moudrostí, těšit z našeho následujícího setkávání každou sobotu. A věřte, milí posluchači, že je to pro mě i pro editorku Knížek Plus Martinu Vackovou setkávání mimořádné a osvěžující, které nám oběma působí potěšení. Doufáme, že i vám, a děkujeme za vaši věrnost v uplynulém roce. A jaký tedy byl? Co všechno jste mohli v Knížkách Plus slyšet? Ve speciálním novoročním vydání vám přinášíme ohlédnutí za rokem 2021, rozdělené do tří tématických okruhů. Festivaly a veletrhy za covidu, významní autoři a dlouho očekávaná díla a návrat k historickým událostem a jejich otisk v literatuře. Když jsme bilancovali před rokem, museli jsme s politováním přiznat, že většina literárních akcí se buď zrušila, odložila nebo v nejlepším případě konala online. Covid bohužel zasáhl i do loňského roku. Důležité události knižního kalendáře si však už pořadatelé povětšinou nenechali vzít. Jen si na ně návštěvníci museli počkat. Na září byl například z tradičního květnového termínu posunut Svět knihy. 26. ročník přivítal skoro 300 vystavovatelů a 600 účinkujících ze 27 zemí světa. Hlavním hostem byla Francie. Velká pozornost byla ovšem věnována i polské a běloruské literatuře. Tu reprezentoval například rusky píšící básník, patřící k běloruskému undergroundu, Dmitrij Strocev, který se po sfalšovaných prezidentských volbách aktivně zapojil do protestů proti Alexandru Lukašenkovi. V čem je podle Stroceva běloruská literatura specifická?
Na jednu stranu je běloruská literatura ukotvena v evropské tradici a má velmi dlouhou historii. Na druhou stranu v ní byla dlouhá přestávka a nový začátek se pak datuje od přelomu 19. a 20. století. Zároveň tady probíhá boj za zachování a vývoj jazyka, který procházel velkými zkouškami, například v době vlády Stalina. Dá se říct, že velká část Bělorusů nemluví bělorusky. Máme problémy s existencí běloruštiny v samotném Bělorusku. Je u nás obtížná výuka v běloruštině. Třeba já jsem právě příklad toho ruskojazyčného běloruského básníka. A právě rusko-běloruský bilingvismus je zvláštnost a zároveň problém dnešní běloruské společnosti i literatury. Poslední běloruské události ukázaly, že i ruskojazyční autoři jsou zainteresováni v běloruštině. Ale je třeba právě rozvíjet všechny ty směry. Běloruské i uchovávat tradice ruskojazyčné.
Tolik Dmitrij Strocev, který na Světě knihy reprezentoval běloruskou literaturu. Francie jako hlavní host festivalu zaměřila pozornost na osobnost Milana Kundery. Svou knížku o světoznámém romanopisci představil francouzský novinář a muzikolog Jean-Dominique Brière. Jeho titul Milan Kundera, život spisovatele, vyšel i v češtině. Jak ale Kunderu vnímají čtenáři ve Francii? V čem je jejich pohled odlišný od českého prizmatu?
Jsou různá období. Když Kundera začínal být ve Francii známý, to bylo v období pražského jara, přijel na podzim roku 1968 do Paříže propagovat svůj román. Byl vnímaný jako disident a jeho kniha jako politická. Pak mu dalo několika letou práci ukázat, že to je nedorozumění, protože on nenávidí angažovanou literaturu a takovéhle škatulkování mu přijde příliš omezující. Další období byla 80. léta, což byl takový Kunderův zlatý věk ve Francii, protože byl konečně chápán mimo ten politický kontext. Třetí období nastalo po roce 2000, kdy ho už mladí moc neznají. Něco jim sice říká nesnesitelná lehkost bytí, protože byla sfilmovaná, ale zpravidla Kunderu nečetli. Tím chci shrnout, že Francouzi mají v pohledu na Kunderu opravdu tato tři období.
Říká francouzský novinář a muzikolog Jean-Dominique Brière. Po zářijovém Světě knihy se v říjnu konal frankfurtský knižní veletrh. Po roční covidové výluce, kdy se uskutečnil pouze online, se opět otevřel návštěvníkům s heslem Jedinečná pluralita a čestným hostem Kanadou. Česká republika kandiduje na pozici čestného hosta frankfurtského veletrhu v roce 2025 nebo 2026. Do Frankfurtu z Česka zamířila řada spisovatelů. Silnou sestavu tvořili pochopitelně i tuzemští nakladatelé. O tom, jak je veletrh pro lidi z knižní branže i pro českou literaturu jako takovou důležitý, jsme mluvili s vedoucí překladové redakce brněnského nakladatelství Host Nikolou Kochovou.
Ten osobní kontakt asi je vždycky důležitý, ať se jedná o jakýkoliv biznis, nebo aspoň já si to tak představuju. A ten biznis nebo ty vztahy stojí do značné míry i na těch osobních kontaktech a je opravdu potřeba se vídat. A bylo to opravdu cítit, že jsou lidi šťastní, i když na takhle zredukovaném Frankfurtu, tak i tak byli šťastní, že tam jsou. Ten Frankfurt, podobně jako Londýn, ale i další veletrhy vždycky sebou přináší takový boom, nejvíc hot titles, jak říkáme, prostě těch nejlepších knižních novinek. A vlastně přímo i na tom Frankfurtu se třeba domlouvají práva, zjišťujete informace o těch titulech a skutečně je to jako produktivní i po té stránce obchodní, že se tam opravdu ledasco dozvíte a třeba i uzavřete smlouvu. Takže v tomto směru je to důležité a pro tu českou literaturu je to vlastně podobné, akorát je to ta druhá strana. To znamená, že naši čeští agenti tam takhle navazují kontakty na druhou stranu.
Uzavírá vedoucí překladové redakce brněnského nakladatelství Host Nikola Kochová. Mimo zmiňované velké festivaly a veletrhy, jako je Svět knihy a frankfurtský knižní veletrh, ale loni ožily i menší a malé festivaly. Tabůk, Knihex, Litr Olomouc, Šumava Litera nebo například knižní Jižní v Plzni, Bookfest, který sdružuje malé a ještě menší nakladatele. Jaká je jejich situace po dvou covidových rocích, to přibližuje Daniel Podhradský, zakladatel nakladatelství Dofen a šéf cechu nakladatelů.
Primárně pro nás to bylo to veliké negativum, které se nás všech dotklo, tak byl velký stimul, aby jsme se semkli. A v rámci toho, že jsme se semkli, jsme se začali konečně společně organizovat a dávat dohromady věci, jak skutečně podpořit krásnou literaturu, aby se to nestalo věcí budoucího Amazonu nebo několika velkých hráčů, kteří vlastní spoustu nakladatelství a de facto ten trh deformují. Já si myslím jednu věc, že co se týče knižního trhu, tak se tam přetávají dva hráči. Velký biznis, což je absolutně v pořádku, a potom kultura. A v tomto momentě ve střetu těchto dvou zájmů, kdy řada mých kolegů, malých nakladatelů, vlastně celoživotně pracuje na tom, aby přinášeli krásnou literaturu, se střetem zájmu velkého biznesu je to poměrně svízelné, ale není to neřešitelné.
Tolik Daniel Podhradský, majitel nakladatelství Dofen a spoluzakladatel cechu nakladatelů. Jaké knižní novinky, dlouho očekávané tituly, přinesl rok 2021? Například druhý díl plánované trilogie Šikmý kostel od Karin Lednické. Románová kronika ztraceného města z českopolského pohraničí pokračuje chronologicky dál, tedy od roku 1921 do roku 1945. Jak tedy v tomto období Julka, Ludvík a ostatní prožívali své osudy, jak vypadaly jejich malé osobní dějiny poznamenané velkými dějinými událostmi v tak razovitém kraji, jako je Karvinsko. Slovo má Karin Lednická.
Ta 20. léta jsou vlastně jakousi, já tomu říkám, relativní selanka, protože samozřejmě se dějí věci, které nejsou úplně příznivé, takový život není, ale oproti tomu, co nastane potom, to znamená hospodářská krize z kraje 30. let, v polovině 30. let vzednutí těch nacionalistických nálad, které vyústí po Mnichovu v zábor Těšínského Slezska Polskem. Tady to bylo v tomto ohledu jinak. A potom další události, já to nebudu úplně prozrazovat pro ty čtenáře, kteří tu historii neznají, takže bych to vlastně shrnula, že zdejší dějiny se odvíjely poněkud odlišně než dějiny ve zbytku Československa, v mnoha ohledech velmi výrazně.
Říká Karin Lednická. Další autorka, která ve svých knihách často popisuje osudy a životy jednotlivců v soukolí takzvaných velkých dějin, je Alena Mornštajnová. I ta v roce 2021 vydala knížku, která se okamžitě stala bestsellerem. Titul Listopád. v němž rozvíjí fikci, jaké by to bylo, kdyby se totalitnímu režimu podařilo potlačit sametovou revoluci z roku 1989. Charaktery, které propsala do příběhu o pošlapávání lidských práv, útlaku a nesvobodě, přibližuje sama Alena Mornštajnová.
Tohle bylo docela zajímavé, protože tam jsou zase dvě hlavní hrdinky a jedna z těch hrdinek je moje téměř vrstevnice. Takže já jsem tak trošku to udělala na schvál, abych to byla žena, která by teď byla v mém věku a jak by asi ten svůj život prožila v těch 30 letech nebo jak by to prožila v dobách nesvobody. Mně to pomohlo v tom, že jsem se dokázala do těch jejich životních etap lépe vcítit. To, co ona prožívá, doufám, že nikdy neprožiju já ani někdo jiný, ale dokázala jsem si představit to odtržení od rodiny, odloučení od dětí a byly tam pasáže, které se mi opravdu psaly velice těžko.
Tolik Alena Mornštajnová. A velké dějiny, ovlivňující zásadně osudy jednotlivců, zobrazuje ve své knize, která také vyšla v roce 2021, i Pavla Horáková. Do nového románu Srdce Evropy vtělila zápisky své prababičky a ukazuje obraz střední Evropy v rozpětí jednoho století i provázanost Čechů s Vídní. Rozehrává dialog dvou žen, které dělí více než 100 let. Zároveň píše Bedekr po česko-německých vztazích i po Vídni. V knize se objevuje řada faktografických materiálů. Jak s nimi pracovala? To už vysvětluje Pavla Horáková.
Já mám ráda faktografii v knihách, mám třeba ráda Umberta Eka, ale když tam prostě je té faktografie moc, tak se nebojím přeskakovat, takže já svým čtenářům dávám tímto naprosto volnou ruku, ať přeskakují klidně celé stránky, ale zároveň věřím, že jsou i takoví čtenáři, kteří mají podobnou úchylku jako já a rádi se z knih něco dozvídají, ale přišlo mi důležité, aby ta fakta přinášela tentokrát žena, protože máme tolik vzdělaných a inteligentních žen, že si nemusí nechávat vysvětlovat svoji životní situaci a dějinou situaci od starších pánů, tím jako se vší úctou k Pavlu Tigridovi, ale prostě doba je dnes jiná a ta realita je jiná, takže jsem strašně chtěla, aby ty dějiny naše novodobé byly interpretovány z ženské perspektivy. A trochu tam dávám slovo i klukům samozřejmě.
Tolik Pavla Horáková ke své knize Srdce Evropy. A dějiny střední Evropy i formou určitého Bedekru zobrazuje ve svém románu Winterbergova poslední cesta také Jaroslav Rudiš. O historii evropského prostoru vypráví v této knize téměř stoletý umírající muž na své poslední bilanční cestě vlakem, ke které přemluví svého berlínského pečovatele z domu pro seniory. Za Winterbergovu poslední cestu získal Jaroslav Rudiš nominaci na cenu knižního veletrhu v Lipsku a loni se tomuto českému spisovateli, dlouhodobě žijícímu v Berlíně, dostalo ještě další pocty. Ocenil ho německý prezident Frank-Walter Steinmeier záslužným řádem Spolkové republiky Německo za přínos ke zbližování Čechů a Němců a za podporu kulturního života ochromeného pandemií koronaviru. A ještě jednu novinku roku 2021 nemůžeme nezmínit. Dočkali jsme se překladu dalšího románu Milana Kundery do češtiny. Po slavnosti bez významnosti se k českým čtenářům dostalo Nevědění. Titul, který se stal knihou roku v anketě Lidových novin, opět překládala Anna Kareninová. Ústředním tématem románu je emigrace a návrat. Jak se tedy realizuje návrat autora i do české literatury? Čím je osobně pro Annu Kareninovou Nevědění?
Nevědění pro mě je především románem o návratech. A to se netýká jenom emigrantů. Myslím si, že v současné době lidi třeba odjedou na určitý počet let do ciziny, kde žijou a zdomácnějí tam a pak se chtějí vrátit a třeba zjistí, že ten návrat do země, odkud pocházejí, už je komplikovaný. A já myslím, že ten román je především o problému návratů po letech. Proto jednou z ústředních postav je také Odysseus. Tady je emigrace ryzím východiskem děje, ale není to podstatou toho románu. Podstatou jsou skutečně návraty a přemýšlení o míjení se v čase, ve vzpomínkách a tak dále. A to jsou témata nadčasová.
Uzavírá Anna Kareninová.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A třetí část našich bilančních knížek Plus věnujeme historickým událostem či postavám, které v roce 2021 slavily comeback. Velkou pozornost na sebe i díky diskutovanému seriálu České televize strhla Božena Němcová. O rozruchu, který přinesl loňský rok okolo spisovatelky, bojovnice za práva žen, jejíž jméno máme často nespravedlivě spojeno pouze s povinnou školní četbou, jsem mluvila s Libuší Hečkovou z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Čím si vysvětluje takový zájem o Boženu Němcovou? Nestalo se, že by ta přehnaná pozornost deformovala, jak bychom tuto výjimečnou spisovatelku měli vnímat skutečně?
Božena Němcová je dneska, stejně jako kdykoliv jindy předtím, opravdu velmi silně mytologizovaná. Vždycky jsme si ji idealizovali. Náš obraz, který je možná trošku, řekněme, víc historický, ale také není, protože konec konců co jiného než melodram je sama série Božena. To je prostě žánr, který vyžaduje nějaké specifické rysy. Vždycky ta osobnost, jaká je, jakým Božena Němcová byla, vyvolávala řadu takových speciálních identifikačních přístupů. A Božena Němcová je prostě naše paní. Božena Němcová je námi milována různými lidmi. František Pavlíček, významný český scénárista, miloval Boženu Němcovou a z jeho obrazu my máme například strašně silně v naší kultuře zasazený obraz Popelky, tak jak ho rozhodně Němcová nenapsala, ale je to součást vlastně toho mýtu Boženy Němcové. Je to ta krásná dívka, která je holkou takovou, která je nám velmi blízká. A takže stále je to ten samý proces. Každá doba, opravdu každá doba si dělá z Boženy Němcové, co potřebuje, a je to správně.
Říká Libuše Hečková z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V loňském roce jsme si také připomněli 185 let od doby, kdy poprvé vyšla největší báseň českého literárního romantismu – Máj Karla Hynka Máchy. Básník si ji vlastním nákladem vydal sám u tiskaře Jana Spurného v celkovém počtu 600 výtisků. Čemu přičítá proslulost Máchovy básnické skladby a jak ji vlastně číst dnes, to už mi přiblížil Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, autor publikace Prameny Máchova Máje, fakta a hypotézy.
Ta proslulost, to je něco, co se vyvíjelo právě těch skoro celých 200 let. Je tam jednak samozřejmě nesporná kvalita té básně. Je to text, který aniž by třeba čtenář i středoškolský, mě to potkalo jako středoškoláka poprvé, nevěděl takřka nic o Máji, i když je to čtenář, který si ošklivý poezii, tak většinou už na prvním přečtení dá básníkovi nějak zapravdu nebo uzná, že v té básni něco je, co může být vlastně výjimečné nebo alespoň ne zcela běžné. Potom je tu samozřejmě ta máchovská legenda, to brzké úmrtí v 25 letech, respektive v nedožitých 26. Je tam už ta známá počáteční recepce tří vlastně prominentních českých kritiků z roku 1836, kteří Máj přijali víceméně negativně, i když třeba Josef Kajetán Tyl Máchovi přiznal, že je básník, ale vytýkal mu, že Máj nemá vlasteneckou tendenci, kterou on vyžadoval.
Tolik Michal Charypar z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. A do třetice ještě jedno výročí. V loňském roce uplynulo 400 let od popravy českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze. Jak se tato historická událost otiskla na stránky českých knih? Jak na ně reagovala tehdejší literatura bezprostředně po staroměstské exekuci? Kontext přibližuje Marie Škarpová z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Ona to byla událost, která rezonovala už v tehdejší době, to znamená na začátku 20. let 17. století, a nacházíme teda reakce na zásah panovníka poměrně tvrdý a samozřejmě i exemplární. V celé tehdejší střední Evropě proběhla tehdejší, dalo by se říct, jako publicistikou, Dochovaly se nám různé jako popisy celé té exekuce, včetně i jako vyobrazení, jak tedy vypadalo to popravčí lešení. Objevilo se několik textů už v té době sepsaných, které reagovaly na tu událost a nabízely její interpretaci poměrně jinou, než jak ji interpretoval teda ten oficiální rozsudek. A tedy tuhle tu událost už interpretují a interpretují, bych řekla, v intencích mučednického martyrologického žánru, představují všechny tyhle ty popravené jako vlastně mučedníky, jako nevinné oběti, kteří teda prolévají krev pro víru a národ.
Říká Marie Škarpová z Ústavu české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Po celý loňský rok vám v Knížkách Plus Jana Klusáková štědře rozdávala knižní odměny a zaměstnávala vaše hlavy různými soutěžními otázkami a úkoly. Nejinak tomu bude i nadále, takže tady je první soutěž tohoto roku.
Odpověď na minulou soutěžní otázku, jak se jmenovalo Pražské divadelní studio Zuzany Kočové, vyhlásíme za týden 8. ledna. Proto vás dnes bez okolků seznámím s několika novinkami podle mého výběru a na závěr uslyšíte první letošní soutěžní otázku. Přišel jsem k vám na koledu, nesu si pytel, dáte-li mě plnej, budu váš přítel. Na domácí zpívání není nikdy pozdě. Dauphin nabízí krkonošské koledy 2, jak je sebral, sepsal a notami vybavil Josef Horák.
Vaše novoroční předsevzetí podpoří publikace nakladatelství Euromedia Group od Alexandry Rohlíkové Chci konečně zhubnout, aneb schoďte přebytečná kila zdravou cestou a navždy. Ke každému jídlu přidejte ovoce nebo zeleninu, nabádá autorka. Po každé se snažte pozřít nějakou bílkovinu, i kdyby to mělo být jen mléko do ranní kaše. A nezapomínejte na polévky.
Pozor, je tu soutěž. Euromedia Group v edici Univerzum nabízí monografii Molly Haskellové Steven Spielberg Život ve filmech. Překlad Iva Hejlíčková a Michal Málek. Steven Spielberg, jeden z nejvlivnějších režisérů a producentů přelomu 20. a 21. století, má na kontě celou řadu diváckých hitů. Před necelým měsícem mu bylo 75 a v 8. dekádě svého života točí filmy tak rychle, jak rychle je dokážeme sledovat.
Spielberg je komerčně nejúspěšnější filmový režisér všech dob. Během své kariéry natočil mnoho filmů různých žánrů. Jeho rané sci-fi a dobrodružné filmy se brzy staly typickými hollywoodskými trháky. V pozdější době se Spielbergovy snímky začaly zabývat humanistickými otázkami, jako je holokaust, transatlantický obchod s otroky, války a terorismus. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište prosím, který ze Spielbergových filmů máte nejraději.
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 anebo Knížky Plus zavináč rozhlas.cz. Výsledky vyhlásíme za 14 dní, 15. ledna v 16.05.
Rozloučila se Jana Klusáková a to znamená, že i první Knížky Plus letoška jsou ve finále. Na závěr ještě přání PF 2022. Ať jste šťastní, zdraví a každý den nového roku je pro vás plný vzrušujícího dobrodružství, které bude mít vždy dobrý konec. Protože kdo říká, že všechno může dobře dopadnout jen v pohádkách nebo brakové literatuře? Naděje plný rok 2022 přejí editorka Knížek Plus Martina Vacková a od mikrofonu Karolína Koubová.